Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Cercescu
și Victor Estenazi Măroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 23 iulie. Iată și titlurile zilei.
Compania Petrom a fost privatizată. Concernul austriac OMV, noul proprietar, devine una din cele mai mari companii petroliere din Europa Centrală și de Est.
Relațiile comerciale ruso-române ar trebui reechilibrate, declară purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus în ajunul vizitei la Moscova, premierului Adrian Năstase.
Partide mici, mize electorale mare, o analiză semnată de Traian Ungureanu.
Și guvernul de la Chișinău își reafirmă interesul într-o prezență occidentală mai puternică la negocierile legate de criza transnistriană.
Atâta vreme cât Petrom a...
În deschidere, un scurt buletin de știri. Compania austriacă OMV AG a semnat astăzi un acord estimat la 1,5 miliarde euro pentru a achiziționa un pachet de 51% din acțiunile Petromului. Potrivit unei declarații a ministrului austriac al economiei și muncii, Martin Bartenstein, citată de Associated Press, acordul a apropiat OMV-ul de obiectivele sale de a-și spori participarea pe piața centrală europeană la 20% în 2008, mai mult în relatarea care va urma. Comisia Europeană a anunțat astăzi încheierea unei prime runde de negocieri desfășurate la Viena cu participarea unor funcționari înalți din Albania, Bosnia, Bulgaria, Croația, Macedonia, România, Serbia, Kosovo și Turcia pentru crearea unei piețe comune energetice în sud-estul Europei, în perspectiva integrării cu piața energetică a Uniunii Europene. Pe termen lung, statele din regiune se angajează la o deschidere a piețelor lor de electricitate și gaz cândva între 2005 și 2007, guvernele urmând să adopte directivele pe plan energetic și standardele Uniunii Europene de protecție a mediului. Potrivit unui comunicat dat publicității astăzi, negocierile dintre Comisia Europeană și guvernele regionale sunt programate să se încheie la sfârșitul acestui an, iar un acord ar putea fi semnat în iunie 2005. Statele Unite au efectuat un atac aerian la Fallujah, în Irak, împotriva unei clădiri în care se afirmă că erau găzduiți militanți iracheni aparținând rețelei teroriste conduse de Abu Musab al-Zarqawi. În alte evoluții, de la Bruxelles s-a anunțat că Uniunea Europeană a ridicat parțial embargoul asupra exporturilor de arme în Irak. Țările membre ale Uniunii vor putea decide cu titlu individual să trimită arme autorităților de la Bagdad pentru a le susține eforturile de stabilizare a țării. Între timp, premierul interimar irachian, Iyad Alawi, a sosit astăzi la Damasc pentru convorbiri cu președintele Siriei. De la Sarajevo, reprezentanța ai Forței de Stabilizare NATO au făcut publică l-au arestat pe fostul secretar al liderului serbilor bosniaci Ratko Mladić, pus sub urmărire la cererea tribunalului de la Haga pentru crime de război. Rajko Banduka a fost arestat, se spune într-un comunicat de presă, deoarece este suspectat de activități ce contravin acordului de la Dayton, care a pus capăt războiului din Bosnia. Și tot din Bosnia se anunță că președinții unor state din Balcan, prințul Charles din Marea Britanie și în alte oficialități ale Uniunii Europene și ONU, sunt prezente la reinaugurarea vechiului pod de la Mostar, monumentul UNESCO, refăcut acum după distrugerea sa în cursul luptelor dintre croați și musulmani în 1993. O hotărâre prezidențială luată la Moscova le dă oficialităților municipale timp de 3 luni pentru a reînscrie pe o placă memorială alături de monumentul soldatului necunoscut numele Stalingrad, în locul denumirii actuale Volgograd. Hotărârea semnată de Vladimir Putin ar ține cont, se afirmă pe site-ul internet al președinției, de importanța bătăliei de la Stalingrad și de eroismul soldaților și civililor angajați în bătălia purtată în cel de-al doilea război mondial.
După mai multe amânări și după presiunea ales din afară, compania petrolieră Petrom a fost astăzi privatizată. Firma austriacă OMV a cumpărat inițial 33,34% din acțiuni pentru 669 milioane de euro. Va urma o majorare de capital până la 51% din acțiuni pentru o sumă între 723 și 860 de milioane euro.
Grupul austriac va prelua de asemenea datorii externe ale companiei românești în valoare de 292 milioane de euro și fonduri în numerar în valoare de 160 de milioane de euro.
Comentând astăzi privatizarea Petrom, premierul Adrian Năstase a ținut să sublinieze.
Atâta vreme cât Petrom a fost o societate de stat, ea a creat foarte multe tentații la nivel local și la nivel central pentru anumite forme de corupție. În ultimii ani au, de fapt, de mulți ani, există un fel de război în subteran, un fel de război de gherilă între diferite grupuri, care și aceste conflicte între ele au creat mai curând probleme de imagine pentru guvern și pentru economia românească. Sunt convins că de acum înainte acestea nu își vor mai avea rostul și în felul acesta întreaga atmosferă, ambianță în zona petrolului va deveni mult mai transparentă și vom evita acest tip de confruntări între diverse grupuri de interese.
Premierul Adrian Năstase și-a exprimat de asemenea speranța că Petromul își va respecta datoriile financiare, în primul rând față de stat. Iar referitor la costul social al privatizării, Năstase a declarat:
nu se creează prin această privatizare disfuncții sociale majore. Clauzele sociale, dar și evoluția prețurilor vor fi controlate în așa fel, vor fi gestionate în așa fel încât ele să nu creeze dificultăți.
A declarat premierul Adrian Năstase. Cu mai multe detalii despre privatizarea anului, cel puțin, de la București, Sabina Fati.
Privatizarea societății Petrom alături de cea a Băncii Comerciale Române, BCR, au fost cerute cabinetului Năstase încă din 2001. Petrom este cea mai mare și mai profitabilă întreprindere de stat, iar BCR este cea mai mare bancă autohtonă, folosită însă până nu demult de stat pentru diverse afaceri neprofitabile, cum ar fi creditele neperformante acordate unor societăți de stat industriale sau agricole, despre care se știa că sunt în pragul falimentului. Practic, atât în programele Băncii Mondiale, cât și în cele ale Fondului Monetar Internațional, erau prevăzute cele două mari privatizări împreună cu alte întreprinderi, dintre care unele au fost deja cumpărate de investitori străini sau dezmembrate în așa numitele parcuri industriale. În cele din urmă, sub presiunea Uniunii Europene, lucrurile au fost duse la bun sfârșit. Deși a existat o puternică opoziție internă, atât din partea unor cercuri de afaceri, cât și din partea unor oficiali care, pe dedesubt, au încercat să amâne privatizarea Petrom. Pentru că în jurul celor mai multe întreprinderi de stat s-au format societăți căpușe prin care cei din conducerea întreprinderii respective, ajutați de oficiali de diverse ranguri, își derulau propriile afaceri. Cea mai mare companie autohtonă se va vinde sub 1,5 miliarde de euro. Analiștii economici de la București apreciază că tranzacția s-ar fi făcut în criză de timp și sub prețul pieții, pentru că Petrom alimentează anual bugetul de stat cu 1,3 miliarde de euro și are în fiecare an venituri de aproape 2 miliarde. Pe de altă parte, experții din piața petrolieră autohtonă consideră că în acest moment guvernul nu ar fi putut obține un preț mai bun, fiindcă societatea are nevoie de investiții uriașe și de restructurarea personalului pentru a face față competiției. De pildă, Petrom are doar 200 de benzinării modernizate, ceea ce înseamnă o treime din totalul celor deținute de companie, iar pentru fiecare stație investiția se ridică la circa 1 milion de euro. În plus, Petrom are de recuperat o serie de datorii. Numai de la rafinăriile Rafo și Dărmănești ar avea de recuperat 100.000 de dolari. Dar mai sunt și altele, fiindcă societatea Petrom a funcționat multă vreme pentru clientela politică a PSD ca o bancă de credit. În orice caz, ultimul termen dat de Uniunea Europeană pentru privatizarea celei mai mari societăți autohtone a fost 1 iulie. Autoritățile au amânat de la an la an rezolvarea acestei probleme. Din rațiuni politico-economice, Petrom a fost, de fapt, un instrument la îndemâna guvernului, în special în perioadele electorale, prin prețurile mici practicate, ceea ce a fost permanent în defavoarea sectorului privat.
Sabina Fati de la București. I-am cerut economistului Gheorghe Cercelescu să comenteze privatizarea Petromului.
Privatizarea Petrom și a celor două distribuții de energie electrică deschide o nouă etapă în procesul de reforme din economia românească. Ea se va caracteriza prin aceea că cei ce vor consuma energie vor trebui să o și plătească, pentru că noii proprietari privați nu vor mai tolera, așa cum au declarat, consumul pe datorie. O astfel de politică va produce schimbări dramatice în economie, unde subzistă numeroase întreprinderi ineficiente, producătoare de pierderi. Societățile în cauză, în marea lor majoritate din sectorul public, au reușit să supraviețuiască tocmai datorită faptului că statul patron a tolerat peroplatnici. Consecințele au fost dezastroase atât pentru economie cât și pentru societate. Arieratele față de producătorii de energie au frânat reforma la nivelul întreprinderii, pentru că trebuie să fii prea naiv să te apuci de reforme dureroase atât timp cât ți se permite să consumi fără să plătești. De aceea, unul dintre punctele cele mai vulnerabile ale economiei românești este reforma întreprinderii, unde s-a făcut cel mai puțin. cum s-au descurcat producătorii de energie, cât se poate de prost. Situația lor a fost și mai mult agravată de faptul că guvernul a ținut în mână prețurile la energie pentru a nu sufoca întreprinderile ineficiente. Unii au respirat mai ușor, alții însă mai greu, pentru că prețurile artificiale nu acopereau costurile producătorilor de energie, ale căror pierderi au crescut rapid. Subvențiile acordate de stat sectorului energetic n-au reușit să încetinească prea mult procesul de îndatorare, astfel încât s-a trecut la creșterea prețurilor la energie electrică și termică, la petrol și gaze naturale.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu.
Luni, premierul Adrian Năstase este așteptat la Moscova. Comentând vizita, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Alexander Iacovenko, a declarat că Rusia speră într-o echilibrare a relațiilor comerciale bilaterale. Potrivit agenției Tartas, Iacovenko ar fi adăugat: Rusia își construiește relațiile cu România pe baze pragmatice, pe principiul acceptat de ambele părți al respectului față de interesele unui stat prieten care are o politică activă și echilibrată pe scena politică. Potrivit diplomatului rus, pe agenda discuțiilor de la Moscova se va afla dorința Rusiei ca oamenii de afaceri ruși să se bucure de un climat de afaceri favorabil în România, respectiv să nu fie discriminați.
Președintele Partidului România Mare, Cornel Vadim Tudor, a declarat astăzi că partidul său nu mai poate să stea încă 4 ani în opoziție și că nu exclude o colaborare post-electorală cu niciun partid politic, citez, dacă o cere interesul național, încheiat citatul din agenția Mediafax. Despre tactică electorală și adevărata strategie de partid este vorba și în analiza semnată de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opinia comentatorilor nu corespunde neapărat și cu cea a postului nostru de radio.
Odată la un ciclu electoral, uneori și mai des, bunul simț al românilor e luat prizonier și chinuit groaznic. Cineva își bate joc, lumea se sufocă de indignare, dar n-are ce face și jocul se repetă. Mecanismul are următoarea schemă de funcționare. Mai întâi, partidele așa zise extremiste sau radicale, sau mai exact gălăgioase, trec PSD-ul prin toate injurile, calomniile și dezvăluirile posibile. Un val de noroi și venin pleacă spre PSD, mai ales dacă partidul e la guvernare, iar Ion Iliescu e, așa cum s-a obișnuit, președinte. Apoi, părțile își dau mâna la ușa cortului și colaborează de minune, fie la guvernare, fie în Parlament, la vot. Tirul care deschide întotdeauna campania pleacă din paginile revistei România Mare și e din când în când dublat de declarații personale ale liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor. Alături de tunurile mari, trage și o artilerie mai mică. E așa a schimbat adesea numele, dar și-a făcut mereu datoria. La început, pe UNR, faza Funar-Gabra. Apoi PSM, prin goarna cu repetiție a veteranului Adrian Păunescu. Recordul a fost atins în campania pentru alegerile prezidențiale din 2000. Atunci, Vadim Tudor l-a cufundat pe Ion Iliescu în troacă și a convins o mulțime de oameni că e inamicul național al unui regim corupt. Liderul PRM a reușit chiar să susțină că Iliescu a aprobat tabere de antrenament pentru teroriști arabi. Parchetul s-a sesizat după o idee pe care o găsește imediat când e vorba de Iliescu. Ancheta nu s-a încheiat nici astăzi, dacă a început vreodată. Cu Vadim în postură de acuzator public și cu PSD-rii postând exact cât să-i facă jocul, președintele PRM a ajuns în finala din 2000. Acolo a funcționat ca sperietoare. Mai bine cu Iliescu, a devenit consemn național. Vadim i-a adus lui Iliescu victoria pe tavă. A urmat armistițiu sau mai curând concediul meritat după asemenea ispravă. Vadim a dat mâna în public cu Iliescu. Parchetul a îmbătrânit cu dosarele lui Vadim în brațe, după care jocul a pornit de la cap. Între timp a apărut și ultima variantă a artileriei mici, dar loiale. PNG, numele sub care defilează acele persoane care pot conta pe Gigi Becali când le vine rândul la plata note de întreținere a benzinei și altor cheltuieli curente. Așa aflăm cel puțin de la Paul Ghițiu, fost senator, acum purtător de cuvânt al Partidului Noua Generație. PNG a intrat rapid în schema de joc clasică. Un val de insulte, pe lângă care producția lui Vadim trece de pastel, au pornit spre PSD. Și tot ca de obicei, la chemarea stăpânului, furioșii au lăsat lătratul și au încremenit în poziția sluj. Ion Iliescu a început lupta pentru următorul mandat de cel mai influent român în stat și are nevoie de sprijin. Deodată, Vadim Tudor primește vizita lui Octav Cosmâncă și îl vizitează apoi la Cotroceni pe Ion Iliescu. Mai modest, Becali primește vizita lui Dan Nica, proaspăt membru al conducerii PSD și și se mulțumește cu atât. Imediat după vizită, Becali descoperă că marele dușman al României e Alianța DA. PRM și PNG, foștii bătăuși universali, sunt de fapt bodyguards electorale ai PSD-ului. Formula ne certăm de ochii lumii și ne întâlnim la guvernare sau în parlament e de fapt cea mai mare problemă a politicii românești de după 1989. Ea e instrumentul de manipulare a sistemului electoral și principiul de compromitere al sistemului politic-democratic. Formula permite aceleași persoane, Ion Iliescu, și aceluiași grup de putere, PSD, să controleze puterea în stat folosind instituțiile vieții politice democratice. Efectul public al acestei realități e devastator. După folosirea repetată a acestei tehnici, electoratul e, bineînțeles, mai cinic, iar ideea de democrație e în pierdere continuă de credibilitate. PSD e acum gata să ia jocul favorit pentru a trece cu bine și prin alegerile ce vin. Acum e mai clar cum de a avut Vadim Tudor revelația propriilor păcate și s-a făcut cu minte și filosemit. Acum e mai clar de unde a venit dragostea fulgerătoare pentru politică a lui Gigi Becali. Adevărata miza alegerilor generale va fi tocmai distrugerea acestui mecanism care ține în șah viața politică normală a României. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
23 iulie 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Pavel Cristea din satul Roșia, județul Arad, a cumpărat în acest an, de la librăria Universității din Timișoara, o carte apărută în 1983 la editura Sport Turism, cu titlul Handbal, antrenamentul echipelor masculine, în cuprinsul căreia a găsit forme și metode de antrenament pentru pentatlon modern. Ar dori ca editura să-i comunice ce carte despre pentatlon modern trebuie să cumpere ca să afle totul despre handbal. Scrisoare de la Marioara Nicolae, strada Someșul Rece, numărul 2, apartamentul 7, sectorul 1. Sunt 4 ani trecuți de când soțul sorei mele a plecat să cumpere pâine și n-a mai venit. El avea atunci 78 de ani și n-avea acte la el. Sora mea este bolnavă și are acum 82 de ani. Dosarul cu actele care o îndreptățesc să primească pensie se află la circa de miliție 18, sector 5, ca să se facă un referat cu cele constatate. De 4 ani și 6 luni, de când mă interesez, aud același răspuns. Veniți săptămâna viitoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația școlilor cu predare în limba română de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub autoritatea Tiraspolului, rămâne incertă. Una a fost închisă la Tiraspol, una ar fi trebuit să fie închisă la Tighina, dar se opun părinții, elevii și profesorii care au ocupat clădirea. Criza școlilor a provocat o activitate diplomatică intensă, care a atins ieri un punct de vârf la reuniunea extraordinară a Consiliului Permanent OSCE de la Viena.
Cu această ocazie, ministrul moldovean al reintegrării Vasile Șov a declarat, între altele, că Moldova își rezervă dreptul, după 1 august, de a cere o modificare eventuală a formatului pentagonal de negocieri, o internaționalizare a tratativelor prin implicarea Statelor Unite și Uniunii Europene, pe lângă OSCE, Rusia și Ucraina, mediatorii tradiționali. O alternativă sugerată, se pare, potrivit lui Șova, de Washington. Valeriu Cacer a stat de vorbă la Chișinău cu ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Mihail Manole.
Solicitat de noi să evalueze disponibilitatea Statelor Unite de a accepta rolul de mediator în problema reglementării transnistrene, în eventualitatea modificării formatului negocierilor, ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Mihail Manole, a declarat că
a fost o propunere, în opinia mea, foarte bună a părții americane, dată ce o întrunire cu participarea Ucrainei, Rusiei, deci Statele Unite ale Americii și Uniunii Europene, OSCE-ul totuși, clar, pentru a discuta problema transnistreană și a vedea care pași trebuie întreprinși pentru a mișca, am spune așa, care ori din loc. Dar cu păreri de rău, obținând acordul preventiv din partea tuturor, apoi în luna mai, din pricina că au fost respinși de câte unii participanți, nu au avut posibilitatea de a avea loc această întrunire.
Mihai Manole a adăugat că, în situația actuală, marcată în particular de problema școlilor românești din Transnistria, propunerea Washingtonului ar putea fi reactualizată, cu speranța că negocierile vor avea ca efect propuneri concrete pentru soluționarea conflictului transnistrean.
Lina Griu, pe de altă parte, a stat de vorbă la Viena cu ambasadorul României Liviu Botta, după reuniunea specială de ieri a Consiliului Permanent OSCE.
Domnule ambasador Liviu Botta, v-aș ruga să ne spuneți care au fost opiniile exprimate în cadrul Consiliului Permanent al OSCE pe marginea situației școlilor cu predare în limba română din Transnistria.
Există o unanimitate, nu există nici urmă de îndoieli asupra unanimității în Consiliul Permanent privind condamnarea actelor autorităților din Tiraspol. Realitatea este că problema aceasta apare periodic. Participanții la această dezbatere au fost mai fermi ca oricând. Este mai ferm ca oricând pentru că situația creată poate degenera și asta foarte repede. Deci există un sentiment de urgență în a face ceva. În ultimul paragraf al declarațiunii europene se arată că Uniunea va urmări de aproape cu un sentiment de îngrijorare evoluția situației și va lua măsurile în consecință. Noi am făcut o declarație națională, pe lângă faptul că ne-am asociat la declarația Uniunii Europene, în care ne-am exprimat îngrijorarea și, în plus, noi ne-am exprimat solidaritatea cu acțiunile Ministerului Reintegrării și Ministerului Educației din Republica Moldova pentru normalizarea situației.
Domnule ambasador, cum ați apreciat dumneavoastră inițiativa Chișinăului de a schimba formatul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrian prin atragerea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii?
Eu trebuie să fiu clar ca un expert în domeniul acesta. Există în teoria negocierilor o idee. Când negocierile sunt în impas, atunci trebuie schimbat ceva. Formatul, parametrii, planul negocierilor ca să permită să meargă ele să avanseze. Deci a continua pe aceeași linie, la un moment dat devine contraproductiv. Eu nu spun că acesta este momentul să se schimbe formatul negocierilor, dar eu consider, și noi, țara noastră, România, consideră că toți cei care pot să contribuie pozitiv la soluționarea conflictului trebuie să o facă. În ceea ce ne privește pe noi, România, noi avem o poziție foarte clară. Noi suntem fermi în a susține independența, suverenitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și suntem hotărâți să facem totul pentru a se ajunge la realizarea acestui obiectiv.
A fost ambasadorul României la Viena, Liviu Botta, intervievat de colega noastră, Lina Griu. Trecem la următorul subiect. Alegerile se câștigă sau se pierd acasă. Nu în Irak, nu la Casa Albă. Este lecția pe care a învățat-o fostul premier spaniol José María Aznar. O lecție care ar putea avea acum și consecințe juridice. Dan Alexe relatează despre un mare scandal politico-financiar din Spania.
Imediat înainte să piardă alegerile din martie, guvernul conservator spaniol de atunci al lui José María Aznar a plătit unei firme americane de lobbying $2 milioane pentru a asigura publicitatea lui Aznar în timpul unei vizite a acestuia la Washington și mai ales pentru a obține ca Aznar să primească o medalie din partea Congresului American. De câteva zile, ziarele spaniole pun asta în prima pagină, iar opoziția conservatoare, partidul lui Aznar, recunoaște realitatea acelui contract plătit din bani publici. Firma de lobbying beneficiară, situată în Washington și numită Piper Rodnick, a primit o treime din cele $2 milioane cu câteva săptămâni înainte ca premierul spaniol Aznar să vorbească în fața Congresului American. Aznar a fost atunci felicitat călduros de Bush, care i-a mulțumit pentru sprijinul militar pe care Spania îl aducea Statelor Unite în Irak. De îndată ce conservatorii spanioli au pierdut alegerile, noul guvern socialist i-a întors însă acasă pe cei 1300 de militari spanioli din Irak. Aznar primise în Washington o medalie din partea Congresului American, o medalie acordată în trecut unor oameni ca Maica Tereza sau actorul John Wayne. Presa spaniolă a descoperit însă că inițial numai o mână de congresmeni erau de acord cu decernarea medaliei lui Aznar, de care mulți nici nu auziseră vreodată. Asta până când a intervenit firma de lobbying Piper Rodnick, care a strâns semnăturile a 306 senatori. Costul operațiunii, 2 milioane de dolari plătiți de contribuabilii spanioli pentru imaginea premierului de atunci, motiv pentru care o anchetă e pe cale de a fi deschisă în Spania împotriva lui Aznar pentru corupție și deturnare de bani publici. Presa a mai aflat că firma de lobbying nu a reușit să-i facă pe congresmen să vină să asculte discursul lui Aznar, motiv pentru care scaunele din sală au fost umplute atunci în pripă cu turiști veniți să viziteze Capitoliul și cu funcționarii congresului. Într-un editorial astăzi, cotidianul El País scrie că Aznar, se vede, și-a confundat propria sa persoană cu statul. El País publică și fotocopia contractului guvernului spaniol cu firma din Washington, unde scrie explicit că firma va pregăti, contra sumei de 2 milioane de dolari, discursul lui Aznar către Congres și acordarea de către Congres a unei medalii de aur șefului guvernului spaniol.
Radu Mihaileanu, stabilit la Paris, este un nume relativ cunoscut astăzi printre regizorii de film cu platformă internațională, iar pagina întreagă pe care o consacră Le Monde în ediția sa datată 23 iulie o atestă. Va, vie, devient, în traducere du-te, trăiește și împlinește-te, este ultimului film pe care îl realizează în acest moment în Israel, în deșertul Iudeii, cu o echipă internațională de actori binecunoscuți și cu 400 de figuranți. Scenariul se inspiră din istoria podului aerian realizat de israelieni în 1984 pentru a salva de la foamete și moarte o mare parte a populației falașe, mai precis de credință iudaică, din Etiopia. La operațiunea fără precedent din 1984, Statele Unite au contribuit financiar, vărsând 250 de milioane de dolari Sudanului, țară musulmană, pentru a permite aterizarea avioanelor israeliene și îmbarcarea falașilor ce trăiau la ora respectivă sub dictatura prosovietică a lui Mengistu. Istoria salvării a fost infinit mai complicată decât este cunoscută de public, iar eroul filmului, Shlomo, unul din copiii care reușește să ajungă în Israel, o povestește pe larg. Emigrarea a fost haotică, spune el, agenții israelieni și contactele lor neajungând în munții în care trăiau falașii. Vestea podului aerian a sosit transmisă din gură în gură, fără să se cunoască locul de decolare al avioanelor și data plecării. În ceea ce avea să rămână în istorie ca operațiunea Moise, 8.000 de evrei etiopieni au fost salvați, dar circa 4.000 au murit în cursul deplasării spre Sudan. Shlomo, eroul filmului, nu este evreu. El a fost încredințat de mama sa, unei etiopiene evreice, al cărui fiu murise, iar personajul va trebui să ascundă pe parcursul vieții ulterioare aceste elemente cheie ale identității lui. În finalul filmului, copilul, devenit Médecin du Monde, își va reîntâlni mama și cu ea o va regăsi o parte din identitatea reală. Intervievat de Le Monde, regizorul Radu Mihaileanu mărturisește, îl citez, acest du-te vino între cultura proprie și cultura altuia îmi aparține în măsura în care port un nume ce nu este al meu. Numele tatălui meu era Buchmann, a evadat dintr-un lagăr de concentrare și a lucrat sub naziști la un ziar, sub numele fals de Mihaileanu, terorizat să nu fie descoperit. După război, procesul bluzelor albe, e vorba de cel înscenat de Stalin, doctorilor evrei, l-a făcut să înțeleagă că nu e cazul să-și rea adevăratul nume și iată de ce mă cheamă Mihaileanu. Eu sunt în același timp, spune regizorul, Mihaileanu și Buchmann, am în mine această ambiguitate și cum sunt emigrat știu ce înseamnă să fii considerat drept un român în Franța și francez în România. Știu ce înseamnă să fii obligat să treci sub tăcere ceea ce ești cu adevărat. Va, vie et devient este jucat de actrița israeliană cea mai cunoscută a momentului, Yaela Bekassis, și de unul din cei mai buni actori francezi de comedie de origine maghrebină, Rojdi Zem.
Și cu pagina culturală semnată de colegul meu, Victor Eschenazi Moroșan, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi de Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție!